O gan bod ni'n ddarlleniad byr, na i ddarllen hi eto, Galatiaid penod 1 ac adnodau 1 i 5. Paul, apostol, nid o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Duw Dad, er hwnna cyfododd ef oddi wrth y meirw. Paul, a'r prydynwyr o'r sydd gyda mi at eglwysi Galatia. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth ddiw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yr hwn a'i roes ei hun dros ein pechodau ni. I'n gwaredu ni o'r oes ddrwg bresennol yn ôl ewyllus diw ein tad. I'r hwn y bwr gogoniant byth bythoedd. Amen. A falle bod chi wedi holi chi yn barod y bore yma, pam i ni'n mynd i edrych ar Galatiaid? Pam yn y byd ddylsyn ni dreulio unrhyw amser o gwbl, heb sôn am bore yma a heno, yn ystyried beth oedd gan y dyn yma Paul, arweinydd cryfyddol oedd yn byw 2,000 flynyddoedd yn ôl, beth oedd ganddo fe i ddweud at eglwys sydd, wel, eglwysi sydd ddim bellach yn bodoli. Eglwysi oedd mewn cymdeithas a diwylliant ag amser ag oes hollol wahanol i ni. Felly bod chi yn meddwl ych chi na, wel, nag oes yna bethau gwell gallwn ni wneud efo'n amser neu heddi, o'r tywydd mor braf. Does yn well, does yn ei ti'n mynd i'r traff. Mae'n well i ni fynd i gael barbecue, well i ni fynd i chwarae yn y parc. Pam? Sut gallwn fod yn berthnasol i ni o gwbl? Sut allai fe fod yn werthfawr i ni o gwbl? Wel, am yr un reswm, ac o'n i'n dweud, does dim ot mewn gwirionedd at bwy yn union oedd Paul yn ysgrifennu. A mae'n ddau reswm dy fi, a dyma'r dau prif bwynt y bore yma, oherwydd pwy sy'n ysgrifennu'r llythyr yma, a pam oedd yn ysgrifennu y llythyr yma. Pwy sy'n ysgrifennu'r llythyr a pam? A fi'n gobeithio bore yma, nawn ni weld bod y llythyr yma yr un mor berthnasol i ni, a'r un mor werthfawr i ni y bore yma, oherwydd yn gyntaf mae wedi cael ei ysgrifennu gan berson sydd wedi anfon gan Dduw ei hun. Ac yn ail, oherwydd bod y person yma wedi cael ei anfon gan Dduw ei hun ar gyfer neges i chi a fi. Neges i'r byd. A nid unrhyw neges, nid just stori arall, y neges bwysica, gore, mwy a gogoneddus, mae'r byd erioed wedi ei chlywed. Y neges yma sy'n esbonio, sydd chi a fi yn gallu cael perthynas gyda Duw. Sydd chi a fi yn gallu cyfeirio at Duw fel ein tad ni. Yn gyntaf te, pwy sy'n ysgrifennu? Pwy yw'r Paul yma? Pa hawl sydd ganddo fe i ysgrifennu llythyr yn dysgu ac yn annog ac yn esbonio y peth yma? Pa awdurdod sydd ganddo fe? Mae'n rhaid i ni ddechrau fan hyn, ond oes. Achos i ni dim ond yn gwrando, ni dim ond yn talu sylw ar neges, os i ni'n credu bod awdurdod gan rhywun i gyhoeddi'r neges yma. Ond i ni, dychmygwch nawr, wrth i chi gyrraedd y capel, bod yna rhywun tu allan yn dweud, na, dim hawdd ych chi ddod mewn yma, heb law eich bod chi yn gwisgo siwt Superman. Dim ond pobl mewn siwt Superman sydd â hawl i ddod i fewn i'r capel heddi. A byddwch chi ddim yn gwrando, byddwch chi? A ni byddwch yn eitha hwyl, os y pawb wedi dod. A byddwch chi ddim yn gwrando, byddwch chi'n gweud, wel, pwy yn y byd wyt ti? Pa hawl, pa awdurdod sydd gen ti i orchymyn hynny i fi? Mae angen i ni i dalu sylw i eiriau Paul, oherwydd mae ganddo fe awdurdod Iesu Grist. awdurdod yr arglwydd, Iesu Grist. Dyma sylfaen, dyma ffynhonnell, dyma o le mae wedi cael ei awdurdod e, y ffaith fod Iesu Grist wedi ei anfon e. Mae e yn apostol. Ac yn union fel wnaeth Duw'r Tad anfon yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma i gyhoeddi neges, i alw pobl i edrych ar hau, i droi ffordd o'i hen ffordd o fyw ac i ddod ac i gredu ynddo fe ac i dderbyn bywyd, yn awr mae Iesu Grist yn anfon. Mae e wedi anfon i apostolion e. Mae wedi anfon y dyn yma Paul i gyhoeddi'r un neges. Ac yn union fel oedd neges Iesu Grist wedi cael ei chadarnhau trwy atgyfodiad e o'r bydd, mae awdurdod Paul yn awr yn sicr, achos awdurdod yr arglwydd Iesu Grist sydd ganddo fe. Oedd ei awdurdod e, mae fe'n dweud, ddim o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol. Hynny yw, nid i benderfyniad e yw hyn. Nid i syniad e yw'r neges yma. Nid dod ar ei liwt i hunan mae fe. Dwi ddim wedi derbyn i awdurdod e gan yr apostolion eraill. Chwaith. Dwi ddim wedi cael ei anfon gan eglwys. Nid o'r llefydd gwahanol hynny mae fe wedi cael ei awdurdod e. Na. Crist ei hun sydd wedi anfon Paul. A felly, mae unrhyw sialens i awdurdod Paul, a gwrthod o awdurdod Paul, yn wrthod i awdurdod Iesu Grist ei hun. Paul yn dweud bod e wedi anfon gyda neges gan frenin y byd. A felly mae angen i ni i dalu sylw. Na, mae hwn yn gallu bod yn anodd yn dyfa. Yn anodd i ni i glywed y neges yna. Bod yna rhyw awdurdod mae'n rhaid i ni ymostwng iddo fe. Bod yna neges mae'n rhaid i ni dderbyn ac ymateb iddo fe. Ni'n byw mewn oes yn dyn ni, lle mae hawl gan bawb i leisio barn. Mae pawb yn gallu dweud i dweud. Sdim hawl dy un person i ddweud na fi sy'n gwybod y gwirionedd. Felly bod chi'n gwylio rhaglenni teledu a hynny, does na ddim rhyw statws bellach i yr arbenigwyr. Na, mae yr hyn maen nhw'n i dweud, i barn nhw, yr un mor bwysig a barn person sy'n ffonio fewn. Neu person sy'n cael ei stopio a'i holi yn y stryd. Neu rhywun sy'n texto i barn nhw am pwy ddylsa di ennill y gêm rygbi, neu pwy oedd y chwaraewr gorau ar y cae. Hynny, maen nhw'n gwybod cystal a pobl sydd wedi bod yn chwarae'r gêm ac yn hyfforddi yn y gêm ac yn reoli yn y gêm am ddegawdau. Yn ni gyd yn rydd i ddweud beth i ni'n teimlo sy'n iawn. Felly mae'n y demtasiwn yn does bod ni'n dod at llythyr fel hyn. Neu at unrhyw rhan o air Dyw ac cwestiwn ni yr awdurdod. Ni'n gallu dod a darllen y geiriau yma, llythyr Paul at y Galatiaid, a ni'n gallu gweud, wel, iawn, ond jyst barn Paul oedd hwnna. I syniadau fe oedd hwnna. Dyn nhw ddim yn awdurdodol arno fi. Mae ryddid y fi i wneud lan y meddwl yn hunan. A ni'n gallu darllen Epistol Pedr. A ni'n gallu gweud, wel, iawn, dyna oedd profiad Pedr o Iesu Grist. Dyna beth oedd e'n meddwl oedd yn wir am Iesu Grist. Dyna ei ddehongliad e o neges Iesu Grist. Ond i fi'n rydd i benderfynu dros y fi'n hun. I fi'n rydd i ddehongli neges Iesu Grist dros y fi fy hun. A chwbwy beth mae Paul yn dweud fan hyn. Yw na. Mae neges e a'r apostolion eraill yn wahanol. Paul, apostol. apostol, nid o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist, a Duw Dad. Ond nid neges gan ddynion sydd ganddo fe. Nid syniadau a doethineb dynol sydd gan Paul i'w rannu fan hyn, a diolch byth. Diolch byth. Hynny yw, dydy syniadau dynol ddim yn gallu'n achub ni. Dydy doethineb dynol ddim yn ddigon i'n helpu ni. Mae pob person arall ar y byd yma efo'i problemau hunan. I ni angen neges gan Dduw. A dyma mae Paul yn ei gynnig. Does yna ddim le dyn ni i bwyso a mesur, i dewis a dethol, pick and mix, pa rannau o neges efengil Iesu Grist i ni'n ei hoffi, pa rannau i ni ddim eisiau. Na, mae Paul yn gweud dyma'r neges, dyma'r gwirionedd. Gallwch chi dderbyn hi? Gallwch chi wrthod hi? Ond os ych chi yn ei gwrthod hi, dyna ddim yn newid y ffaith mae dyma'r gwirionedd. Os ych chi'n clafu'ch pen chi yn y tywod a dweud, na, fi ddim eisiau derbyn Iesu Grist, fi ddim eisiau rhoi mywyd i iddo fe, fi ddim eisiau troi a newid a dod yn Gristion, allwch chi wneud hynny. Ond dyna ddim yn newid y ffaith mae dyma yw'r gwir. Dyna ddim yn newid y ffaith bod Iesu Grist wedi roi hunan dros yn pechodau ni, wedi marw, wedi gladdu, a wedi atgyfodi. So, os maent ni'n gwrtho, dwi ddim yn newid y ffaith bod y bedd yna ar y trydydd dydd yn wag. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi derbyn y ffaith bod gan Paul a'r apostolion, y proffwydi, pob un mae Duw wedi anfon, ac ie, yr arglwydd Iesu Grist ei hun, bod ganddo nhw awdurdod drosto chi. Bod ganddo nhw neges sy'n rhaid i chi i blygu o'i flaenau. Os nag i chi, os ych chi dal yn brwydro ac yn gwrthod, gai annwch chi. Gai annwch chi bore yma i ymateb ac i ddod ac i blygu ac i roi eich bywyd chi i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna pwynt prwydro yn erbyn yr un sydd wedi ennill yn barod. Os ych chi'n barod yn Gristion, gai annwch chi i feddwl eto, ydych chi yn plygu o flaen awdurdod Paul? Ydych chi yn plygu o flaen awdurdod Iesu Grist? Ydych chi wir yn dangos hynny yn eich bywyd chi? Yn y ffordd ych chi yn meddwl am Gair Duw? Yn y ffordd ych chi'n trin Gair Duw? Yn y ffordd ych chi'n darllen Gair Duw? Yn y ffordd ych chi'n cymhwyso Gair Duw? Yn roedd iawn i ni weithiau anwybyddu pethau ni ddim yn ffindio mor rwydd yn y gair. Ydyn ni yn cymryd Gair Duw o ddifri? Ydych chi'n cael Gair Duw yn sialens i'ch bywyd chi? Gair fy'n onest i chi, weithiau fi ddim yn teimlo bod fi yn ddigon. Be mae hynny'n awgrymu amdano ni? Mae'n awgrymu bod ni'n meddwl bod ni'n berffaith yn barod yn ddyddi. Os yw Gair Duw ddim yn cywiro ni, yn plygu ni, yn siapo ni, yn newid ni, yn trawsffurfio ni o ogoniant i ogoniant, yna mae'n awgrymu bod ni yn meddwl bod ni wedi cyrraedd yn barod. Mae'n rhyw falchder fyna yn does. Dim siwr beth ag Christian perffaith yn y bywyd yma. Dim siwr beth ag eglwys berffaith yn y byd yma. Ydyn ni'n ymostwm i'r hyn mae'r gair yn ei ddweud wrth yna. A mae'n dod ni at yr ail bwynt, sef pam bod Paul yn ysgrifennu. Beth yw'r neges yma sydd ganddo fe? Ac os yw'r hyn sy'n dod yn amlwg wrth, wel, byddwn ni'n dechrau gweld hyn heno, yw bod y Galatiaid, er bod nhw i ddechrau wedi derbyn yr Efengyl, wedi credu yn Iesu Grist, wedi derbyn y ffaith bod nhw ddim yn gallu achub eu hunan am y fe yn unig a ffydd ynddo fe yw'r unig ffordd at Dduw. Mae'n amlwg bod nhw'n fuan iawn wedi crwydro o'r neges yma. A felly, be ni'n gweld pwl ni'n wneud yma yn yr adnodau cyntaf yw crynhoi yr Efengyl. Crynhoi y newyddion da yma sydd ganddo fe. Ac o beth sy'n hyfryd yw, er fod gan Paul awdurdod, er bod e'n gallu dweud mae'n rhaid i chi dderbyn y neges yma, sy'n dewis dy chi, mae'r neges sydd ganddo fe yn un gwych. Mae'r neges sydd ganddo fe yn un godidog. Mae gan Paul awdurdod i gyhoeddi neges o ras a thangnefedd. Pan ni'n iau, weithiau byddwn ni'n gofyn i dad cu beth oedd eisiau am Nadolig, beth oedd eisiau am ei benblwydd. Bron bob tro, yr un ateb byddwn ni'n cael, a bit of peace and quiet, byddwn ni'n gweud. All I want is a bit of peace and quiet. Ar y jocan o fe, tynnu coes, a chwbwy be, fi'n siŵr, tysa rhai ohono ni yn onest o fy'n hunan? Dysoch chi'n mynd allan ac yn holi'ch ffrindiau chi a eich teuluoedd chi a bod nhw'n onest o'u hunan, yr un ateb bydden nhw'n ei roi. Mae yna lot o bobl allan yna heddi sydd yn chwilio am heddwch, yn chwilio am dawelwch, yn chwilio am y tangnefedd yma mae Paul yn sôn amdani. Yn adnod 3, gras a thangnefedd i chwi. Mae lot o bethau sy'n gallu tarfu ar ein thangnefedd ni. Yn doesa. Sa'n gwybod amdano chi, sa'n gwybod beth yw'r pethau chi'n dieddol o boeni amdano nhw. Falle mae meddwl nôl dros y gorffennol i fi. Euogrwydd am camgymeriadau i chi wedi gwneud. Pobl i chi wedi brifo. Perthnasau chi wedi distrywio. Falle bod chi'n poeni am sut yn y byd mae Duw yn gallu derbyn rhywun fel fi. Ar ôl yr wythnos fi newydd i gael, ar ôl y pethau sydd wedi bod yn mynd trwy'n meddwl i yn y 10 munud diwetha, sut mae Duw yn gallu caru fi heddi? Falle bod chi'n un sydd yn poeni am y dyfodol. Yn meddwl o hyd, wel, be sy'n mynd i ddigwydd? Sut mae y mywyd i'n mynd i droi allan? Ydy Duw wir yn mynd i'n erbyn ni ar y diwrnod ola yna? Ydy y wir yn mynd i'n hynnal i ym mhob sefyllfa? Fe bynnag i chi'n poeni amdano fe, mae Paul yn dymuno eich bod chi'n profi heddwch, yn profi tangnefedd. A nid yn unig mae fe'n dymuno fe ar eich cyfer chi, mae ganddo fe'r awdurdod yw chyhoeddi i chi. Mae'n esbonio i ni sut i ni yn gallu cael y tangnefydd yma. A'r ateb yw trwy ras. Trwy ras Duw. Bod Duw yn ei gariadau yn ein trin ni nid yn y ffordd i ni wedi heiddi, nid yn ôl y pethau ni wedi wneud, nid yn ôl yn bywyd ni, yn gweithredoedd ni, yn safonau ni, ond fod Duw yn ei rasau. Wedi trefnu ffordd er mwyn ein gwneud ni'n blant iddo fe. Fod Duw yn ein trin ni yn y ffordd mae Iesu Grist yn ei heiddi. O dyma sy'n gosod neges Paul ar wahân. Dyma sy'n gosod neges Efengyl Iesu Grist ar wahân. Dyma sy'n golygu mae dim ond Crist sy'n gallu cynnig tangnefedd. Achos dim ond fe sydd ag awdurdod i'w roi e. Dim ond fe sydd ag awdurdod i fadda pechodau. Dim ond fe sy'n gallu maddau i ni. A mae'r cyfan yn dod trwy ras Duw. Un o'r pethau, fel wedi dweud, un o'r pethau mwyaf sy'n gallu poeni ni, yw ydy fy mywyd i yn ddigon da. Chi'n meddwl nôl dros y misoedd, dros y blynyddoedd, dros y degawdau. Chi'n cofio'r holl bethau na chi'n difaru. Geiriau chi i dweud yn ddifeddwl. Pethau sydd wedi mynd trwy'ch meddwl chi dro ar ôl tro ar ôl tro a chi'n gwybod dos chi ddim meddwl am y pethau hynny. Temptasiynau chi wedi disgyn iddyn nhw. Dro ar ôl tro. A chi'n holi'r cwestiwn yna, ydy fy mywyd i'n ddigon da? Ar ei lawer o bobl, mae'r ateb i'r cwestiwn yna, ydw i'n ddigon da, mae'n ateb sy'n achosi gofid. Nid tangnefydd, nid heddwch, ond gofid, poeni. Ni'n meddwl am rhywun sy'n credu falle yn karma, yr hindwyed falle. Yn credu mewn karma, mae, os ych chi'n neud digon o bethau da, yna fe fyddwch chi'n derbyn pethau da yn ôl. Pan ych chi'n neud pethau drwg, yna fe fyddwch chi'n derbyn drwg yn ôl. Ach, wel, mae bywyd wedyn jyst yn troi mewn i un glorian fawr, yn dydy? Chi'n poeni o hyd, ydw i wedi gwneud digon yn yr ochr da i olygu bod y pethau drwg yma ddim yn ei ddod nôl am brifoi. Neu ni'n meddwl am Mwslemiaid. Y grefydd yma sy'n mynnu y mostwm, ond y mostwm yn y ffordd i chi'n byw. Bo chi'n ceisio bob dydd i fyw yn ddigon da ar gyfer Ala. Gweddio 5 gwaith y dydd. Dysgu ran enfawr o'r Coran ar eich cof chi. Roi hyn a hyn bob mis i'r tlawd. Mynd ar bererindod i Mecca. Os ych chi'n gwneud hyn a hyn, yna bydd Duw Ala yn eich derbyn chi. Ond dim sicrwydd? Sa'ch chi holi Muslim, os da chi sicrwydd, allwch chi weid cant a cant yn sicr ar y dydd ola bydd Duw yn eich derbyn chi, bydd rhaid nhw ddweud na. Cos ar y diwrnod yna, falle bydd Ala yn penderfynu gwrth hwn nhw wedi'r cyfan. Ddim yn ddigon da. Neu hyd yn oed, yr atheist. Rwy'n sydd ddim yn credu mewn Duw o gwbl. Mae nhw'n poeni, ynddyn nhw. Ydy fy mywyd i yn ddigon da? Ydw i wedi byw bywyd o unrhyw werth? Ydw i wedi cyfrannu rhywbeth yn yr ychydig amser i fi wedi bod ar y ddaear yma? Ydw i wedi gwneud rhywbeth sy'n mynd i gael ei chofio? Ydw i wedi newid bywydau pobl? A mae'r ateb yn rhoi gofid. A beth trist yw fod hyn oed pobl sydd yn galw i hunan yn Gristnogion, pobl sydd yn dweud i bod nhw'n dilyn Iesu Grist, bod nhw hefyd yn gofidio am hyn, ydy fy mywyd i yn ddigon da. Maen nhw'n dweud, wel, dim ond os ydw i'n llwyddo i wneud hyn a hyn a hyn, fe fydd popeth yn iawn. Os ydw i'n darllen y Meibl i ddigon, os ydw i'n gweddio ddigon, os ydw i'n mynd i ddigon o gyfarfodydd yn y capel, bydd popeth yn iawn. Ond mae'n broblem, does? Yr un broblem sy'n gwynebu y bobl hyn i gyd. Sef bod ni ddim yn ddigon da. Y ni ddim yn berffaith. Y ni gyd yn gwneud camgymeriadau. Y ni gyd yn brifo pobl eraill. Is dim un ohono ni sydd wedi byw bywydau gyfan gwbl da. Gyfan gwbl berffaith. A felly mae ceisio gwneud unrhyw un o'r pethau yma i fodloni Duw. Dyw e ddim yn ddigon da. Mae'n wastraff amser mae Duw yn dweud yn ei aira. Yn bod ni wedi cwmpo, bod ni wedi gwneud pethau yn anghywir. A dim ots pa mor dda ydyn ni'n byw, dim ots faint o bethau da i ni yn ei gwneud, bydd hynny byth yn ddigon da. Os fuwch chi'n gwylio'r gyfres ddiweddarol Masterchef, i ni ddim wedi gweld lot ond, wnaethon ni wylio rai ar y cychwyn. Ac yn un o'r aglenni cyntaf, rhywbeth chwerthynllyd, a gweud y gwir. Y sialens oedd bod yr cystadleuwyr yma'n cael hyn a hyn o gynhwysion, oedden nhw ddim yn cael dewis, ond nhw'n cael pentwr o gynhwysion, ac oedd rhaid iddyn nhw gynhyrchu pryd dau gwrs. A chi'n gweld y bobl yma, oedd yna dalent yn nhw'n creu pethau hyfryd. A wedyn oedd e un ferch. Sa'n cofio beth nath i ar gyfer y prif gwrs? Dweud lot. Achos, oedd ei ffwdyn hi, oedd e jyst yn wirio. Ar Masterchef nawr, dyma hi yn coginio crempog efo saws siocled. Crempog efo dysgynnu bach o siocled i toddi ar y top. Nawr fi'n hoffi crempog. Sylwyd bod fi'n gweud crempog efo'ch cyfel chi? Pancos byddwn ni'n dweud. Crempog. Fi'n hoffi crempog. Fi'n hoffi saws siocled. Fel pwdyn normal, bob dydd, gret. Ond ar gyfer Masterchef, ar gyfer y safonau sy'n cael ei disgwyl fyna, sut yn y byd oedd hi'n gallu disgwyl mynd trwodd i'r rownd nesaf? Sut yn y byd oedd hi'n gallu disgwyl ennill y gystadleuaeth yna? Oedd dim siawns tyddi. Faint ohono ni sy'n dod at Dduw gyda'n crempogau ni? Felly bod ni wedi gwneud lot o bethau da, y prif gwrs, falle, gret. Ond ni'n dod gyda'n crempog ni at Dduw a ni'n disgwyl rhyw dderbyniad. Ni'n disgwyl rhyw clap, ni'n disgwyl mynd trwodd i'r rownds nesaf, ni'n disgwyl cael y wobr. A dwi'n jyst ddim yn ddigon da. Dyw'r bywyd gorau i ni'n gallu gynnig ddim yn cyrraedd safon perffaith Dduw. Chi'n gweld y cyfan i ni'n ei heiddi. Yw cosb Dduw. Y cyfan i ni'n ei heiddi yw i gael yn gwrthod. I gael yn taflu allan. Wel, dwi'n gwneud yn gorau ni o flan Dduw ddim yn mynd i roi tangnefedd i ni. A felly dyna pam, does dim angen i ni i boi ni am y peth. I ni'n gallu dod gan gydnabod, dydy fy mywyd i ddim yn ddigon da, does dim byd yno fi sydd yn werth chweil, a felly ni'n gallu roi'n hyder ni yn Iesu Grist. Dim angen i ni boi ni achos ni'n gwybod bod e yn ddigon da. Dim angen i ni boi ni achos ni'n gwybod bod e wedi gwneud popeth ar ein cyfer ni yn barod. Ni'n gallu cael tangnefedd wrth feddwl nôl dros bob camgymeriad yn gwybod bod Iesu Grist wedi talu'r pris yn ein lle ni. Yr hwn a'i roes ei hun dros ein pechodau ni. Mae e wedi talu yn dyled ni. A mae e wedi cael ei dderbyn yn ein lle ni. Ond beth am nawr? Beth am heddi? Falle bod chi'n yn poeni am frwydr yma, chi'n ei wynebu, o ddydd i ddydd. Sut ydyn ni'n gallu byw bywydau nawr sydd yn plesio Dduw? Ddim yn poeni am y gorffennol, yn gymaint ar presennol. Ach, mae Paul yn dweud wrthyn ni bod ni'n gallu cael tangnefedd yn y presennol hefyd, oherwydd yn ei ras, gwaredu ni o'r oes ddrwg bresennol. Hynny yw, dydy Dduw ddim jyst yn clirio yn dylid ni yn y gorffennol, ond mae e hefyd yn ein cynnal ni ac yn ein cadw ni heddiw. Mae wedi yn gwaredu ni oddi wrth yr oes ddrwg bresennol. Mae wedi yn gwaredu ni oddi wrth dyheadau, dymuniadau. Yr oes drwg bresennol. Mae newid y pethau hynny i ni'n dymuno, y pethau hynny i ni'n mynd ar ei ole nhw. Mae newid y pethau hynny sy'n ein plesio ni, y pethau hynny sy'n rhoi pwrpas ag ystyr i'n bywyd ni. Chod nawr yn bod ni wedi cydnabod, mae nid yn bywyd yn ni sy'n ennill ffafr Dyw. Nawr fod Dyw yn ôl yn y man cywir yn ein bywyd ni, i ni'n rhydd o'r holl bethau hynny. Y pethau hynny oedd arfer yn diffinio ni, y pethau hynny oedd arfer cymryd yn holl sylw ni. Ni'n gwybod nawr fod yna bethau pwysicach yng ngolwg Dyw. Mae nid yn gyrfa ni, a maent yn tŷ ni, a pa fath o gar yn ni yrru, a yn iechyd ni. Dim un o'r pethau yna, efo pŵer drosto ni. Achos ni'n gwybod, mae Dyw yw'r peth pwysicaf, a fod ganddo ni Dyw yn barod. Mae wedi'n gwaredu ni oddi wrth rym, pŵer, yr oes drwg resennol. I ni ddim yn gorfod roi fewn i'n temtasiynau ni, ddim mwy. I ni ddim yn gorfod gwneud y pethau hynny i ni yn ei casau. I ni ddim yn gorfod roi fewn i bechod, ddim mwy. Ni'n rydd. Ni'n rydd heddi i wrthod y diafol ac i ddweud na, dyma sy'n plesio Dyw, dyma sy'n fy mhlesio i, a dyma rwy'n mynd i wneud. I ni dan awdurdod newydd, awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. A falle bod chi'n meddwl am hynny, swnio'n gret, gorffennol di delio fe, y presennol, ond beth am y dyfodol? Lot o bobl yna'n sicr yn dyn nhw am y dyfodol, achos i ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd prynawn yma. I ddim yn gwybod beth fydd y tywydd fel fory. I ddim yn gwybod sut mae'n bywyd yn ni yn mynd i weithio allan. A felly, i ni'n gallu poeni am ein perthynas ni gyda Dyw. Sut mae hynny'n mynd i weithio allan? Sut y rhai fod yn gwbl heddychlon, yn gwbl dangnefeddus am y dyfodol? Sut y rhai obod pan fyddai marw, neu pan fydd Iesu Grist yn dod nôl, bydd e'n dal i fy nerbyn ni? Sut y rhai obod bydd e ddim ar y dydd yna'n troi rownd ac yn dweud, na. Na, ges ti dy gyfleon? Ys ti fethu dro ar ôl tro? Ys ti fy mrydych chi unwaith yn ormod? Na. Mae Paul yn dweud wrtho ni, yn bod ni yn gallu cael tangnefedd. Oherwydd fod Dyw yn ei rasau wedi'n achub ni, fod Iesu Grist wedi roi hunan dros yn pechodau ni yn y gorffennol, bod e wedi yn gwaredu ni o'r oes drwg bresennol, a fod y cyfan, yr holl bethau hyn, yn digwydd yn ôl ewyllus Dyw ein tad. Mae hyn i gyd i digwydd yn ôl ewyllus Dyw ein tad. Ac er mwyn iddo fe gael y gogoniant. Chwan, tysa yn stad ni, petai yn derbyniad ni gan Dyw, yn dibynnu o gwbl arno ni yn hunan, dyswn ni'n gallu cyfrannu unrhyw beth at i gariadau ato ni. Dyswn ni'n gallu cyfrannu unrhyw beth at yn achubiaeth ni, yn iachawdwriaeth ni. Bydda lle dyn ni i boi ni. Os mae jyst ein cariad ni oedd yn ein cysylltu ni ac yn ein cadw ni yn agos at Dyw, bydda lle dyn ni i boi ni. Achos i ni yn newid. Ond mae'r pethau yma wedi digwydd yn ôl y wyllus Dyw. Dydy Dyw ddim yn newid. Mae e'n gyson. Mae e'n ffyddlon. O dragwyddoldeb i dragwyddoldeb heb newid mymryn. Y Dyw yma sydd yn gwybod pob dim, yn gwybod y diwedd cyn y dechrau. Y Dyw yma oedd yn gwybod cyn creu y byd. Pa fath o bobl fyddwn ni? Y Dyw yma oedd yn gwybod cyn anfon Iesu Grist i farw dros ein pechodau ni pa gamgymeriadau byddwn ni'n wneud wythnos nesa. Y Dyw sydd yn gwybod popeth. Dydy e ddim yn mynd i newid i feddwl e, yn awr. Mae wedi dweud, wedi chyhoeddi, unwaith ac am beth, os ych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ych chi'n ddiogel, yn i law e. Ond nid yw'n bywyd y da ni sy'n troi ewyllus Dyw ato ni. Nid yw'n gweithredoedd da ni sydd yn troi cariad Dyw ato ni. Sa'n gwybod os ych chi erioed di ordro ordro rhywbeth oedd ar y we, neu ordro rhywbeth o rhyw catalog. A wedyn, pa mae'r peth yn cyrraedd, ych chi'n cael eich siomi? Pa mae'n cyrraedd, dwi ddim cweith bych chi'n i ddisgwyl. O, bych chi'n ei wneud, chi'n anfon e nôl. A nid fel yna mae Dyw gyda ni. Mae Dyw yn gwybod, mae Dyw wastad wedi gwybod pa fath o berson byddwch chi. Mae Dyw wastad wedi gwybod sut fath o berson fyddwch chi yn blynyddoedd i ddod. Ond mae dal yn eich caru chi. Mae dal yn eich derbyn chi. Mae dal di anfon Iesu Grist i farw drosto chi. Mae dal yn eich gwahodd chi heddiw os nag ych chi wedi dod yn barod i ddod ato fe. A'r cyfan ergogoniant iddo fe. Gai ofyn i chi. Oes tangnefedd gyda chi? Y tangnefedd yna, y tywelwch yna, yr heddwch yna sydd dim ond yn dod pan ni'n plygu i awdurdod Iesu Grist. Os ych chi'n mynd dal gafel i'ch awdurdod chi, i'ch rheolaeth chi dros eich bywyd, byddwch chi byth yn profi tangnefedd. Ydych chi ddim ymostwng ger bron Dyw? Os gennych chi dangnefedd wrth feddwl am gorffennol, presennol, dyfodol, yn gwybod fod y cyfan yn nwylo saff, sicr, diogel, Dyw, y Dyw sydd ddim yn dal dim byd yn ôl, y Dyw sydd yn anfon i fab ei hunan yn ein lle ni, y Dyw sydd yn trefnu pob dim yn ôl i ewyllus e. Y Dyw sydd i gwneud y cyfan ar ei ogoniant e, ond sydd hefyd yn rannu ogoniant gyda'i bobl. Os oes gennych chi'r tangnefydd yna, os ych chi'n barod yn adnabod y Dyw yma, mwynhewch y Dyw yma. Mwynhewch e. Rhanwch gyda'r eraill y tangnefedd yma sydd ydych chi. Gorffwyswch ynddo fe. Yn gwybod, na, dydy Dyw ddim yn fy nerbyn i'n fwy heddiw achos yr wythnos i fi newydd i gael. Dydy Dyw ddim yn fwy tebygol o siarad efo fi heddiw achos bod fi wedi gweddio bob dydd o'r wythnos yma. Na, mae'r cyfan trwy ras. Pwyswch arno fe, pwyswch ar ei ras. Os nag os gennych chi'r tangnefedd yma, yna dewch, derbyniwch. Mae'r drws yn dal i fod ar agor, mae Dyw yn dal i fod yn eich galw chi, dewch, ergogoniant iddo fe. Amen.